šobrīd ir šis interesants laiks manā dzīvē, jo sanāk tāds kā sēdēšana uz koferiem. Vadu tautsēmniecības komisiju, turpin vadīt šajā krīzes laikā, taču par mani jau runā kā nākamo ekonomikas ministru. Un atgādināšu, ka šobrīd ekonomikas ministru un iekšlietu ministru amats apvieno Sandis Girdjens. Veselu nedēļu arī viņš ir izteicis vēlmi, kad beidzot uz skaidrību ar ekonomikas ministru, un, jo viņam pašam pietiek ļoti daudz darba savā ministrijā, un šobrīd viņš ir paudzīt to, ka apvienot darbu divās ministrijās ir ļoti grūti. Visas koalīcijas partijas ir pauduši man atbalstu, jo es iepazinuši pēc darba strādājot tautsaimniecības komisijā, un arī ar premjeru esmu ticies, ja, un tā saruna arī bija tāda pozitīva un veiksmīga, un viņš arī ieteica pēc iespējas ātrāk sākt strādāt, taču, nu, jā, EKP šobrīd ir šo jautājumu uzlikusi tā kā uz pauzes, un manā uzturē šis nav tas īstais brīdis, lai spēlētu politiskas spēles. Taču, nu, jau šobrīd eju uz ministriju, tiekos arī ar ministrijas darbiniekiem un piedalos šādos formātos, kur tiek skarti un risināt šie krīzes jautājumi.